дійсно воно так чи ні, щоб ми розуміли, чому це все волокититься, і ми тільки десь точково будемо перевіряти діяльність. Треба ставити все в рамки.
Дякую дуже, що підняли це питання, Анатолій Петрович. Я дозволю собі окреслити свою позицію. Я думаю, що законодавчий підхід, за якого Кабінет міністрів визначає критерії аудиту НАЗК, він в принципі себе не виправдав. Це, по-перше, не відповідає принципу незалежності НАЗК, а по-друге, ми бачимо, яка справді волокита відбувається із уточненнями критеріїв цього аудиту. І, на жаль, режим, в якому це відбувається зараз, він дає підстави сумніватися в тому, що, в принципі, колись в осяжному майбутньому будуть ці критерії уточнені і може нарешті відбутися аудит. Відповідно, колеги, я пропонуватиму з міркувань, перше, забезпечення незалежності НАЗК, друге, оптимізації, власне, процесів, внести зміни до закону, такий законопроект я вже зареєструвала, і передбачити дуже просту річ, яка вже зараз передбачена, наприклад, для Антикорупційного бюро, вже передбачено для АРМА, що критерії аудиту визначає аудиторська комісія, і аудит тоді може починатися одразу, і нема необхідності ще 200 років між узгоджувати, між різними стейкхолдерами, частина яких можуть таким чином думати, що вони отримують вплив на бюро. Нема необхідності, припрошення НАЗК, нема необхідності так довго узгоджувати критерії, дати НАЗК такий самий рівень незалежності, який є в АРМА і Антикорупційному бюро. Хай комісія визначає критерії аудиту сама, і тоді цей аудит може початися. Так проходив аудит Антикорупційного бюро, який закінчився в травні, якщо я не помиляюся, да, цього року. Це висновок оприлюднений був Кабміном в травні.
В лютому, там багато цитат потім помийки використовували.
Гаразд, колеги, давайте вже якось триматися фокусу дискусії, тому така принаймні моя позиція щодо аудиту НАЗК, і ми будемо це безумовно обговорювати на комітеті. Ділитися позиціями я буду просити безумовно колег підтримати, і відповідно далі вже в обговоренні, як ми завжди з вами працюємо, будемо далі працювати. Пане Вікторе, в мене дуже-дуже коротке питання. На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції є дуже корисна і правильна, як на мене, штука. Є перелік. Точніше, є можливість перевірити по пошуку, які саме перевірки декларації наразі НАЗК здійснює, по кому ці перевірки завершені, оприлюднені висновки за результатами цих перевірок. Я думаю, що це дуже хороший інструмент прозорості. Скажіть мені, будь ласка, чи всі перевірки, які НАЗК почало, відображаються в цьому реєстрі, чи відображаються всі перевірки, які НАЗК завершило в цьому реєстрі, який доступний на сайті НАЗК. Уточню питання за виключенням тих секретних декларацій, які ви також перевіряєте. Чи всі решта, крім спецсуб'єктів, доступна, чи по всім решта повним перевіркам, крім спецсуб'єктів, доступна інформація на сайті, що перевірка почата і перевірка закінчена і висновок?
Я якраз хотів уточнити з приводу спецсуб'єктів, і питання в тому, що мені необхідно уточнити, я зможу вам додатково цю інформацію повідомити.
Ні, особи, які перебувають на публічних посадах, не є, наприклад, співробітниками контррозвідувальних органів, по ним на сайті НАЗК має ж бути інформація по всім, коли перевірка почата, чи вона триває, чи завершена, висновок і так далі. Правильно я розумію?
Для того, щоб не бути пустослівним, я маю перевірити цю інформацію, я зможу повідомити вам її додатково.
Ми надішлемо тоді такий запит на НАЗК. Дякую дуже. Колеги, на цьому, мені здається, вичерпане в нас питання до Національного агентства з питань запобігання корупції. Я би хотіла, якщо ви не проти, колеги, перейти зараз до Служби безпеки України. О, пані Мар'яна, вибачте, да.
Коротке.
Справедливо ваше питання.
Знову ж вже були відповіді на питання, що я хотіла задати. А по керівництву ОП зараз вони ж декларуються згідно законодавства? Не декларуються. О, якраз уточнювала. Так ми не прийняли ж закон, що керівництво ОП декларується.
Декларується безумовно.
Керівництво ОП декларується,
безумовно.
Помічники, радники не декларуються.
Абсолютно вірно.
Дивлячись, кого ми вважаємо керівництвом ОП. Якщо радників, то не декларуються. Якщо офіційні посади, декларуються.
Ні, у нас тут більш-менш зрозуміла ситуація, там радники допоміжні. А і позиція НАЗК по радникам була зазначена чи ні?
Ні, не була.
Яка ваша позиція по декларуванню радників?
Я думаю, наша позиція співпадає з тими рекомендаціями, які надані Європейською комісією в їхньому пакеті розширення, яке передбачає розширення декларування, в тому числі нарадників, помічників, які зазначені в цьому переліку.
Тобто ви вважаєте за доцільне додати їх?
Так.
І пані голова комітету теж вважає за доцільне. То давайте...
Так ми приймали закон.
Зробимо.
Приймали.
Ні, я знаю, Анатолій Петрович, як давній опонент по реформі СБУ ще з часів 2020 року, я розумію, що ви і тут.
Так, колеги, давайте, будь ласка, перейдемо в порядок денний комітету, точніше повернемося в порядок денний комітету. Колеги, у мене пропозиція перейти до Служби безпеки України. Дякую, колеги, що ви прийшли. Я, чесно кажучи, не очікувала, буде відверта. В мене два лише питання до Служби безпеки України. Я думаю, що в колег можуть бути інші. Питання перше. Закон, який відновив незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, да, і антикорупційного бюро, який був ухвалений 31 липня, якщо я не помиляюся, в перехідних положеннях містив доручення Служби безпеки України провести перевірку низки правоохоронних органів, зокрема співробітників НАБУ і САП, які мають доступ до державної таємниці, на предмет, якщо я правильно пам'ятаю формулювання, ймовірних дій в інтересах держави-агресора, якось так. Зокрема, від цьому передавали те, що Служба безпеки України активно коментувала наявність масштабних російських впливів в антикорупційному бюро, в антикорупційних органах. Правильно, я нічого не плутаю, була така комунікація від Служби безпеки України. Пройшло 4, якщо я правильно рахую, місяці від ухвалення цього закону, тобто більшість років для проведення такої перевірки вони вже вийшли. Чи можете ви, будь ласка, проінформувати комітет, як справи із такою перевіркою щодо конкретно антикорупційних органів, бо нас в першу чергу антикорупційні органи хвилюють, скільком особам було, наприклад, зупинено доступ до державної таємниці за результатами такої перевірки, щодо скількох осіб виявлено імовірні дії в інтерес держави-агресора. Будь ласка.
Дякую, пані Анастасія. Вітаю, шановні народні депутати, шановні колеги, правоохоронці і учасники цієї наради. Так, дійсно, Верховною Радою України було прийнято закон 4560, перехідні положення якого містять два ключових пункти, які за філософією прийняття цього законопроекту мали би сприяти в очищенні і покращенні стану захисту наших, в першу чергу, правоохоронних органів і органів прокуратури. Хочу нагадати, що пункт 2 перехідних положень в першу чергу наділяв і визначав обов'язок для всіх названих правоохоронних органів і органів прокуратури в першу чергу опрацювати питання, пов'язане з розробкою методології проведення так званих поліграф, да, або психологічного дослідження з поліграфом щодо власних співробітників, тому що Служба безпеки ми з і до прийняття зазначених змін в законодавстві, да, це наша робота, системна забезпечення, контрозвідне забезпечення всієї держави, да, і в тому числі правоохоронного сектору, органів прокуратури і суду в тому числі. Тому це наша повсякденна робота, яка здійснювалась і до цього, і здійснюється по сьогоднішній день. В цьому контексті хочу поінформувати всіх присутніх про те, що на даний момент до Служби безпеки від жодного державного органу, зазначеного в пункті 2, ще не надійшли методології, да, проведення поліграфу і для перевірки своїх співробітників, у тому числі не тільки з питань, пов'язаних з ризиками, які виникають під час воєнного стану, а також з інших питань доброчесності і якості виконання покладених обов'язків. Що стосується пункту 3. Так, дійсно, з урахуванням ситуації, яку ми мали з вами влітку, Служба безпеки акцентувала спільно з підрозділами внутрішнього аудиту і окрема подяка керівництву НАБУ за сприяння, адекватну реакцію на ці дії. Було розпочато перевірку, у тому числі з використанням поліграфу, відносно 9 співробітників Національного антикорупційного бюро, відносно яких в Службі безпеки була наявна інформація, яка знайшла своє підтвердження, щодо неподання або не подання достовірне, або повної інформації щодо себе, мається в виду співробітників НАБУ, да, під час оформлення допуску і доступу до державної таємниці. Хочу нагадати всім присутнім про те, що відповідно до норм чинного законодавства, неподання повної інформації або подання недостовірної інформації щодо себе є підставою для скасування допуску до державної таємниці. Скасування допуску до державної таємниці автоматично, якщо кваліфікаційні вимоги до посади вимагають наявність такого, автоматично не передбачає подальше перебування особи на посаді. Тому нами, нашими підрозділами, контррозвідними підрозділами служби у взаємодії, як я вже сказав, і за сприяння керівництва НАБУ, проводиться і триває така перевірка щодо окремих співробітників НАБУ. На сьогоднішній день з 9 співробітників, по яких вже проводили на таких заходах, по 3 прийнято позитивне рішення щодо поновлення допуску до державної таємниці. Хочу нагадати, що це детективи, да, у тому числі засекреченого підрозділу К2. Тому в нас на сьогоднішній день в цьому питанні з керівництвом НАБУ повне порозуміння і справедливість. Разом з тим, я хочу підкреслити, що діяльність підрозділів служби контррозвідувальних, да, і сама по собі контррозвідувальна діяльність, яка в першу чергу і спрямована на забезпечення захисту національних інтересів держави, да, і це основний наш інструмент щодо попередження проникнення ворога до лав правоохоронних органів. А я, до речі, хочу звернути вашу увагу всіх присутніх на деяку статистику. Так ось, з початку збройної агресії підрозділами Служби безпеки, контррозвідними підрозділами Служби безпеки, у тому числі регіональними органами, було викрито факти причетності до скоєння злочинів під час війни, да, які загрожували національній безпеці, відносно 998 співробітників правоохоронних органів прокуратури та суду. 998, так, з початку агресії. Це і прокурори, це і судді, всі різні. І Служба безпеки, тому що принципова позиція керівництва служби, так, це нульова толерантність до будь-яких проявів злочинної діяльності, тому що це в першу чергу наш авторитет і довіра не тільки нашого суспільства. Дякуємо українському народу за підтримку. І ми вже не перший рік є в рейтингах перших, да, кому довіряє держава, але і разом з тим це довіра наших партнерів з розвиток і внутрішніх спецслужб і іноземних країн, тому що, повірте, ми проводимо унікальні операції, і на сьогоднішній день від довіри до нас залежить рівень виконання нами спеціальних завдань по відсічі збройної агресії. Повертаючись до суті, 998 осіб отримали підозри. З цієї всієї кількості тільки 3 співробітника НАБУ взагалі з періоду 2015 року. Співробітники САП в цьому переліку, так, на даний час, да, у нас відсутні. Крім того, за результатами проведення комплексної перевірки стану додержання режиму роботи з державною таємницею, як в САП, так і в НАБУ, рішення щодо зупинення спецдозволів, да, або грубих порушень не виявлено. Крім того, хочу підкреслити повне сприяння керівників керівництва і спеціальної антикорупційної прокуратури, і НАБУ саме в тому, щоб режим роботи з секретною інформацією під час війни був дотриманий. Тому в цьому контексті, що стосується саме питань перевірки доступу і збереження державної таємниці, робота триває, так, і в принципі я про результати поінформував. Що стосується інших питань, пов'язаних саме з перевіркою причетності до скоєння злочинів, пов'язаних з збройною агресією, так, дійсно, відповідна робота Служби безпеки проводиться, робота триває, так. Хочу нагадати, що є оголошені на підозра одному із співробітників НАБУ за статтею 111. І досудове розслідування триває, продовжується в цій справі. Щодо інших фактів, у нас за рішенням голови служби з метою забезпечення якісного документування, також з урахуванням позицій керівництва НАБУ, у нас триває робота з підрозділом внутрішнього аудиту, і я на даний час не уповноважений розголошувати деталі і контррозвідувальних заходів, а також заходів, які здійснюються в межах відповідних досудових розслідувань. Разом з тим хочу підкреслити, що Служба безпеки, звертаюся до всіх, абсолютно не політизувати це питання, пов'язане з оголошенням підозр співробітникам НАБУ, тому що, як ви бачите, робота по контррозвідному забезпеченню і захисту державної безпеки в цілому по державі, у тому числі захисту наших правоохоронних спеціальних органів прокуратури і суду, це є наша робота, і ми вдячні всім керівникам цих органів за адекватну, розумну позицію, тому що захист держави – це є наша спільна справа. Разом з тим, повертаючись до питання вашого, пані Анастасія, хочу підкреслити, що да, дійсно, законом перехідними положеннями визначено термін 6 місяців, зараз у нас пройшло 4 місяці, тому хочу повідомити всіх присутніх, що робота триває. Ми продовжуємо ці заходи в тому контексті, як я озвучив. Разом з тим, ця робота не є новою для нас, і, як я казав з паром початку, це наші основні завдання, визначені законом. Дякую.
Дякую дуже. Да, в мене є питання. Переді мною лежить закон, да, по перехідні положення, якого ми говоримо. Тут дуже чітко зафіксовано, що Служба безпеки України проводить перевірку не режиму доступу до державної таємниці, а Служба безпеки України проводить перевірку, цитую, на предмет вчинення дій на користь держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
Абсолютно.
Я вас ще раз перепитаю, чи станом на зараз ви готові сказати, чи встановили ви, хоча б після прийняття цього закону, хоча б одного співробітника Національного
антикорупційного... Встановили і дали підозру.
Хоча б, ні, це підозра була дана вами 21 липня.
Так.
Я вас питаю, після ухвалення цього закону, за ті 4 місяці, що пройшли, і за результатами тої перевірки, про яку ви нам зараз звітуєте, ще раз, перевірку не по державній таємниці, а по ймовірним діям в інтересах держави-агресора, чи ви встановили хоча б одного детектива антикорупційного бюро, що до якого є підстави вважати, що він вчиняв дії в інтересах держави-агресора. Так чи ні?
Дякую за запитання. Я вам відповім ще раз. Значить, дивіться, у разі оголошення підозри, Служба безпеки в своїй діяльності керується законом. В першу чергу, закон про контррозвідувальну діяльність, закон про оперативно-розшукову діяльність і кримінальний кодекс, да, і кримінально-процесуальний кодекс. Відповідно, якщо в діях особи встановлюється склад злочину, оголошується підозра. Так, на сьогоднішній день інших підозр співробітникам НАБУ поки не оголошено. Наступне питання. Питання контррозвідувальної діяльності, дії роботи, яку ми проводимо, на даному етапі і взагалі закон не передбачає, щоб я дані про факт проведення контррозвідувальних дій відносно особи, що вони можуть бути надані комусь іншому, хто не є учасником цієї діяльності. Да? Тому я вам про таку інформацію повідомити не можу. Да? Разом з тим запевняю, що роботу з контррозвідного забезпечення правоохоронної системи України Служба безпеки здійснює. Так, і цьому є ці показники. У разі встановлення правопорушень, а також у разі необхідності, в першу чергу, дякую, абсолютно було правильно підмічено, що наша функція не тільки каральна, да, а в першу чергу функція попередження. Да. Ми тісно співпрацюємо з підрозділами внутрішньої безпеки, розвідок, а також інших правоохоронних органів підрозділів власної безпеки, у тому числі внутрішнім аудитом НАБУ. І тому наша задача, да, ми максимально інформуємо і попереджаємо заздалегідь і проводимо відповідні профілактики з метою недопущення правопорушень, пов'язаних саме в першу чергу під час війни на недопущення державної зради, да, і проникнення ворога. Тому ця робота системна, ми про цю роботу будемо вас інформувати додатково вже, коли ці результати будуть мати гласний характер і можуть бути доведені до громадськості.
Дякую. Дякую дуже. Тобто я правильно розумію, що станом на зараз ви не готові повідомити, що ви знайшли хоча б одного після прийняття цього закону співробітника НАБУ, який вчиняв дії в інтересах агресора, перепрошую. Ні, чекайте. Станом на зараз ви не можете підтвердити історію про масштабні російські впливи в антикорупційному бюро, бо по результатам 4 місяців перевірки ви не готові сказати, щоб хоча б одного співробітника НАБУ ви виявили на діях в інтересах агресора, оголосили підозру. Вірно?
Дивіться, одним із завдань контррозвідувальної діяльності є забезпечення стану збереження державної таємниці.
Пане Олеже, вибачте, що я вас перебиваю. Важливе питання, бо я вас не питаю про стан дотримання державної таємниці.
Я дуже дякую, що ви мене не будете перебивати, я вам дещо поясню.
Дії в інтересах країни-агресора.
Пані Анастасія, дуже дякую, що ви мене не будете більше перебивати. Да. Повертаючись до суті, контррозвідувальна діяльність А також хочу нагадати норми діючого кримінального законодавства. Є стаття 328-329, так, яка теж стосується порушеної теми. Ще раз кажу, в результаті завданням контррозвідної діяльності у тому числі є супровід і забезпечення стану збереження державної таємниці. В рамках виконання цієї діяльності 9 співробітникам НАБУ було скасовано допуски до державної таємниці.
Трьом відновлено, порешті триває перевірка.
Скасовано, правильно. Після проведення перевірки з поліграфами, також у взаємодії з підрозділом на внутрішньої безпеки НАБУ, так, нами було поновлено, прийнято рішення і поновлено допуски в зв'язку з тим, що ми, скажімо так, не
це,
побачили.
Це після заграв. Прийняття закону чи
безумовно.
Коли?
Безумовно.
Це відповідає дійсності, пане Семене?
Після поновлення, скасовано ж було 21 липня, якщо не помиляюся.
Ну, поновлення відбулося і перевірка відбулася вже після прийняття закону?
Ну, цьому трьом, так.
Безумовно, так, да, абсолютно вірно. Тому я...
Тобто, після прийняття закону ви фактично не скасували, а поновили навушникам доступ до державної таємниці,
правильно? Ні, ми фактично провели перевірку з цими особами,
доступи.
Встановили факти подання недостовірної, неповної інформації, і ті співробітники, які подали неповну інформацію щодо себе, в першу чергу, щодо наявності родинних зв'язків на території країни-агресора, після встановлення фактів відсутності загрози для держави, да, і обставин цих, було прийнято законне рішення про поновлення допуску до державної таємниці. Відповідно, співробітники працюють. Але я ще раз хочу наголосити на тому, що в нас на сьогоднішній день, дякуючи конструктивній позиції керівництва антикорупційних органів, є повна співпраця, да, і ми більше схильні саме на конструктивний хід подальшої співпраці, саме профілактика і попередження. З цією метою ми активно інформуємо. Але ще раз наголошую всі, для вас, для всіх, да, присутніх, про те, що у разі встановлення ознак складу злочину, да, будуть вживатися відповідно рішення згідно закону. Дякую.
Ми іншого і не очікуємо від Служби безпеки України, тільки того, що будуть вживатися заходи в межах закону. Я рада чути, що є співпраця. Я просто ще раз зафіксую, що станом на зараз не встановлено ніякого масштабного впливу держави-агресора на антикорупційне бюро і не зафіксовано в результатах перевірки за останні 4 місяці жодного детективу НАБУ, який
вчиняв дії. Не зафіксовано масштабно в рамках кримінального процесу, але що стосується контррозвідувальної діяльності, то я не можу розкривати.
Да, дивіться, контррозвідувальна діяльність, я просто впевнена, що якби Служба безпеки в рамках контррозвідувальної діяльності зафіксувала би такі злочини, то ви ж би діяли відповідно до закону і оголосили би підозри.
Да,
правильно?
Абсолютно вірно.
Станом на зараз цієї інформації немає.
Да, але я хочу абсолютно підкреслити, вірно, що тривалість контррозвідувальної діяльності, взагалі діяльність, яка стосується злочинів щодо державної безпеки, вони мають свою специфіку. І деякі такі категорії злочинів, оперативний супровід і контррозвідувальна діяльність може тривати роками, так само, як слідство. Як приклад, один із співробітників НАБУ, якому було оголошено підозру за статтею 111. Да? Він є учасником і підозрюється, що він є учасником агентурної мережі, діяльність якої здійснювалась, документували Службою безпеки 6 років. І один із фігурантів цієї справи – це полковник СБУ Кулініч, да, і один із учасників цієї агентурної мережі, який затриманий безпосередньо головою служби, да, і на сьогоднішній день справа слухається в суді. В цілому в цій агентурній мережі також присутній і генерал, колишній генерал Альфи Шайтанов, він також є учасником цієї агентурної мережі російських спецслужб. Тому ось вам приклад конкретної роботи.
Так.
Тому ми
дякую дуже. Ми ж обговорюємо питання в моменті. До речі, якщо ви вже підняли питання того співробітника НАБУ, якому оголошена підозра в державній зраді, да, якщо я не помиляюся,
да.
А скажіть мені, будь ласка, чи СБУ задокументовані факти власне державної зради, да, надання інформації російській агентурі після 2015 року?
Я би хотів передати слово генералу Швецю, керівнику головного слідчого управління служби.
Так, якщо вже ви передаєте слово керівнику слідчого управління, це корисно, безумовно. Я просто одразу тоді задам кілька питань, які, мені здається, йому в першу чергу адресовуються. Перше, ну, чесно кажучи, мені трохи складно зробити те, що ви просили, а саме уникнути коментарів щодо політизованості діяльності служби у ситуації, коли, як ми почули... Пане Сергію, вибачте, будь ласка, Давайте ви, будь ласка, будете коректно себе вести на засіданні іншого комітету. Дякую дуже. Дякую вам дуже. Складно трохи не говорити про політизованість в ситуації, яку ми щойно почули від представників антикорупційного бюро, коли довідки на детективів, зокрема і пана Магомед Расулова, були в підозрюваних в участі в злочинному угруповуванні. На руках ще до вчинення слідчих дій, зокрема і Служби безпеки України, це виглядає дуже дивно, але питання моє в інше. В іншому, будь ласка, скажіть мені, в чому ви вважаєте зараз є необхідність подальшого перебування в СІЗО детектива НАБУ Магомед Расулова, про якого вже неодноразово повідомляло нам антикорупційне бюро?
Чи,
пане Сергію? Будь ласка, поводьтеся пристойно на засіданні комітету. Дякую дуже. Це клопотання подає, зокрема, і слідчий щодо продовження тримання під вартою. В чому доцільність продовження тримання під вартою в ситуації, коли, ще раз, антикорупційне бюро вже неодноразово нас інформувало, що пан Магомед Расулов був активно долучений до документування фігурантів в рамках операції «Мідас». Дякую дуже.
Да, дякую за запитання. Ну, давайте на перше питання, яке було задано щодо встановлення можливих вчинення злочинів про державну зраду після 2015 року. Скажу, що такі досудове розслідування по Гусарову триває. Є окремі факти, які перевіряються і досліджуються щодо здійснення таких злочинів в подальшому після цього періоду, про який вам було вказано. Що стосується другого питання? Ну, я, напевно, вимушений буду не коментувати його, оскільки досудове розслідування у цьому провадженні здійснюється Державним бюро розслідування. Наші слідчі є членами спільної слідчої групи в цьому провадженні, так? Тому на рахунок того питання, якщо клопотання, я не знаю, чи клопотання подано, якщо воно подано, воно на вирішення суду. Якщо прийме рішення суд, що особа може бути звільнена, то я не бачу тут ніяких проблем.
Власне, я питала, чим обґрунтовується це клопотання?
Ну, я його не бачив, не читав, не писав. Тому я думаю, що в суді, якщо буде відкрите засідання, його можна буде послухати і оцінити.
Гаразд, дякую дуже. Пані Вікторія, потім Анатолій Петрович, будь ласка. Потім пані Мар'яна, пан Ярослав.
Ви праві, що до Служби безпеки існує висока довіра в суспільстві, дуже не хотілося б її втрачати, тому що насамперед це довіра до тих хлопців з Альфи, які сьогодні вражають дронами, да, ворога на фронті. Така ви структура. І дуже мені особисто неприємно, якщо Служба безпеки втягується в справи, яка має всі ознаки політичні. Просто всі. Знаєте, все таємне рано чи пізно стає явним. От операція «Мідас» показала, що, напевно, наступ на антикорупційну інфраструктуру в липні з бажанням позбавити її процесуальної незалежності відбувався не дарма. Тому що вже була інформація про те, що фіксується велика злочинна схема на 100 мільйонів доларів. І саме в той період відбуваються арешти Магомед Расулова, його батька і тому інших людей. Без, ну, із такою плутаниною там Дагестан, Узбекистан. Да? Ну, це я вам просто кажу, як це виглядає в публічному просторі. І складається враження, що Служба безпеки втягнута державою, да, в тим, щоб розправитися, ну, чи там певними владними інституціями і органами, або посадовцями. Втягнута для того, щоб розправитися з НАБУ і САП як помсту за, власне кажучи, їхню антикорупційну роботу. Не хотілося би, щоб Служба безпеки фігурувала в таких речах, бо це вплине на вашу довіру, повірте. Друге, це була теза просто, питання в мене. Дивіться, ми як державні діячі, да, підпадаємо під те, що під захист Служби безпеки України, як народні депутати. От було сказано, що є 16 депутатів, на яких збиралися дані. Я вам абсолютно можу відповідально сказати. Всі ці дані потім використовувалися з політичною метою конкретної дискредитації осіб. Причому дані збиралися не тільки на цих народних депутатів, а й на їхніх родичів. Там були дані з різних органів влади, не тільки з закритих реєстрів, які є в Мін'юсті, а і від, там, я знаю, від Міноборони, від дуже багатьох інших структур. Да? А чи ви проводите розслідування про це? Хто це робить? З якою метою? Тому що, очевидно, це є певною загрозою діяльності державних діячів. І це підпадає під вашу юрисдикцію. Чи є у вас такі справи, чи готові ви їх порушити за те, що, власне кажучи, в країні здійснювалося масове відстеження з конкретною політичною метою щодо журналістів, активістів і політиків?
Дякую за запитання. До відома. 45% особового складу служби виконують зараз завдання в зоні бойових дій. Так? І це триває вже з початку збройної агресії. І до виконання завдань, зокрема, з використанням роботизованих систем знищення ворога, долучені підрозділи контррозвідки, підрозділи ДКІБу, так, на сьогоднішній день. Тому у нас на фронті воюють всі, і оперативні, і бойові підрозділи – це наше завдання. І оцей симбіоз поєднання розвідувальної, контррозвідної інформації, а також інформації, які здобувають наші кіберфахівці,
ми не говоримо, чим займається
контррозвідка
в армії.
Як результат роботи і захисту. Да. Ну, це на хвилину. Да. Тепер, що стосується порушених питань. Да, дійсно, Служба безпеки проводить низку заходів, пов'язаних в першу чергу з забезпеченням антитерористичного і контрдиверсійного режиму в державі. І під час, і одним із ключових аспектів і завдань цієї діяльності саме є забезпечення безпеки місць перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, у тому числі будівель, да, тому що у тому числі будівель, в яких ми з вами знаходимося, урядового кварталу. Так? І про це ми окремо інформували і комітет пана Іонушеса, да, після, на жаль, трагічних подій, після вбивства пана Порубія. Статистику вдаватись не буду, але це наша повсякденна робота, і тільки цього року в цілому підрозділами служби було попереджено 82 факти посягання на життя і здоров'я не тільки військовослужбовців, журналістів, депутатів. Це наша робота. Так, є така ситуація, і ворог постійно намагається дестабілізувати. Це наша постійна робота. Що стосується довідок, про які сьогодні згадувалось неодноразово. Ну, по-перше, державний доступ до державних реєстрів. У нас державні реєстри, більшість, вони є відкриті. Крім того, в нас безліч комерційних продуктів на сьогоднішній день, можу нагадати, хто не знає, є Control Open Data Bot, реєструйтеся і беріть довідку на кожного.
Оправдовуєте збір даних?
Ні, ну, дивіться, я поетапно, да? Йдемо поетапно, я просто по суті розкладаю вам предмет. Державні реєстри. Безумовно, нас обурює також, і нам, ми чекаємо від Семена Юрійовича, дуже дякуємо за його пропозицію, дійсно звернути увагу, на кого з 9 співробітників служби були зібрані ці довідки. Але разом з тим, з досвіду оперативної роботи, скажу, що це не складно встановити джерело і хто збирав інформацію, з урахуванням того, що є доступ до системи безпечного міста і адміністратори. Далі нагадую, що питання зловживань в діяльності співробітників, по порушенню законодавства, співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями, тобто співробітниками СБУ, воно лежить в компетенції ДБРу, а також щодо окремих категорій типів злочинів НАБУ. Тому ми зі свого боку в перший день виникнення цієї ситуації у проведенні операції «Міндес», голова служби письмово звернувся до керівництва НАБУ, і ми всіляко готові сприяти встановленню об'єктивної істини в цьому провадженні. Тому ось я запевняю, що там довідок Служби безпеки немає, да, немає, і ми максимально готові сприяти. Але разом з тим, я вам дуже вдячний і вашому колезі, ви підняли дуже актуальну і правильну тему на полях комітету, це питання пов'язано з роботою, з інформацією, з державних інформаційних ресурсів. Тому ми будемо вдячні, якщо буде можливість до вас звернутися з конкретними пропозиціями, тому що Служба безпеки, а саме кібердепартамент, неодноразово піднімав питання щодо необхідності перевірки осіб, які мають доступ до цих інформаційних ресурсів, адміністраторів, да, і тих, хто особливо безпечне місто. Ну і з приводу політичної складової, я не буду коментувати, ще раз кажу, політичного підтексту немає в нашій роботі, але тут в цій кризі, яка виникла, так, ну, український ж парламент теж голосував, так, і повірте, що ми свої дії не синхронізували, да, тим більше ніяких інформувань письмових чи якихось інших до парламенту про те, що ми реалізовуватись, ми теж не робили. Тому, будь ласка, давайте просто цю ситуацію, яку ми маємо, сприймемо як в цілому урок для нашої держави, да, і будемо рухатись далі. Дякую вам.
Я сподіваюся, да, що всі це сприймуть як урок, Да, бо ситуація, в якій спочатку в фігурантів злочинного угруповання є довідки, потім є затримання і обшуки, і побиття детективів, не тільки Служби безпеки України і іншому, а наступний день є закон, який знищує незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це прям навіть з навіть якщо застосувати всі резерви фантазії, то це тяжко бачити, як просто таке рандомне співпадіння. Ну, прям дуже тяжко в це повірити, я думаю, що це всім очевидно. Анатолій Петрович, потім Ярослав Железняк, потім Мар'яна Безугла, потім Сергій Онушас. Є черга на питання, пане Сергію. Будь ласка, Анатолій Петрович.
Шановні колеги, я не буду політизувати абсолютно, тому що тут можна дискусію розвивати дуже далеко, конституцію наводити і все таке інше, співставляти щось. Я цього робити не буду. Я хочу лише побажати, щоб такі два потужні правоохоронні органи і спеціальні, як Служба безпеки і НАБУ, більше взаємодіяли і менше висвічували те, що може вносити розкол під час війни і ще щось таке інше подібне. У мене конкретне питання до Служби безпеки. Чи передаєте, знаючи, який потужний агентурний апарат, довірені особи, і працюють вони і в державних підприємствах, і всюди, якщо ви отримуєте інформацію агент чи джерело, чи якимось іншим чином ви отримуєте інформацію оперативну, її перепровіряєте, чи багато таких ситуацій, коли ви передаєте в НАБУ, і є в цьому плані взаємодія? Це перше питання. Скажімо, там спільні оперативно-слідчі групи, тому що ті проблеми, які сьогодні порушували стосовно викривачів, які не працюють. Я вже багато років, ще коли воно приймалося, говорив, що треба задіяти той наявний агентурний апарат у правоохоронних органах, який є, просто треба їм функціонально довести, що вони повинні збирати. Тоді не потрібні нам ніякі викривачі, а поток інформації буде такий, що не буде хватати кому робити. І ще, НАБУ сьогодні сказали, що після операції, яка проводиться по Енергоатому, вони підключаються до перевірки у військах, корупції в армії, корупції в ОПК, тому що, я думаю, не треба нікому говорити, починаючи від яєць і всього остального, яка там корупція. Я вносив кілька років назад законопроект про те, що під час війни корупція і розкрадання державного майна в армії під час війни – це збитки національної безпеці, це збитки обороні, це збитки взагалі всьому. Чому ми не можемо вважати, що це діє ворог для того, щоб завдати ці збитки? Чому, як ви вважаєте, цей закон про те, що ті корупціонери і ті, хто наносить збитки в армії під час війни в великих масштабах, є державними зрадниками, як ви до цього відноситесь? Якби ми цей прийняли закон, то я певен, що Служба безпеки підключилася б повністю до цієї роботи, був би задіяний весь агентурний апарат. І я певен, тільки після прийняття цього закону розкрадання в армії зменшилось в рази. Як ви, Служба безпеки, є начальник слідчого управління, як ви відноситесь до постановки питання, щоб Верховна Рада прийняла такий закон і підключила Службу безпеки до боротьби з цією корупцією і нанесенням збитків обороноздатності в армії під час війни? Дякую.
Дякую за запитання, Анатолій Петрович. З урахуванням ситуації, яку маємо на сьогоднішній день під час війни, можливо, абсолютно була б резонна ваша пропозиція, і було б доцільно прийняти таке рішення на період дії воєнного стану. Разом з тим, хочу звернути увагу, що в листопаді, 21 листопада 2021 року Служба безпеки була позбавлена повноважень боротьби з корупцією, організованою злочинністю, а так само економічними злочинами. На сьогоднішній день ми про це говоримо постійно з нашими європейськими партнерами. В слідстві Служби безпеки, от Андрій Зиновійович скаже про ту кількість справ, які залишились і не стосуються компетенції служби, це от та статистика, яка в мене є, це 0,07 справ, да, які взагалі нас не стосуються, і принципова позиція голови служби, ми займаємося своєю компетенцією. Чому? Тому що зараз 58% справ, які в нас є, це злочин 438, величезне навантаження, яке ми переживаємо. Що стосується співпраці з НАБУ, так, ми співпрацюємо, більш того, ми маємо, навіть якщо ми кажемо за енергетичний сектор, ну, я про це казав і на ТСК у пана Ярослава на ТСК, про те, що це і викритий на хабарів півмільйона доларів заступник, колишній заступник Галущенка, це і попереджена схема з депутатом Харківської облради, да, і пов'язано з розкраданням електроенергії, там злочинна група була. Ми активно співпрацюємо, а в питаннях, що пов'язане з виявленням і попередженням корупції, так, в окремих органах, у тому числі в першу чергу судових органів, да, то ми співпрацюємо тільки з нашими колегами. Але я думаю, що тут підтвердженням буде моїх слів краще позиція керівника НАБУ Семен Юрійович.
Да, я підтверджую, у нас дуже по низці кримінальних проваджень налагоджена взаємодія, оперативний супровід, або є і спільна слідча робота, в тому числі в низці кримінальних проваджень. Рухаємося, нещодавно викриття було суддя в місті Одеса. Перед цим у сфері енергетики також є у нас напрацювання. Депутат Харківської обласної ради, теж він там мав роль смотрящого, певно, за місцевим обленерго. Так само це були матеріали служби. Велика схема злочинна організація ще під головуванням голови Державної податкової служби, збитки 15 мільярдів гривень. Ну, не збитки, там було відмито 15 мільярдів гривень через цю податкову яму за його керівництво. Це також з самого початку департамент так званий Каще, це в 21-му році матеріали були, і наскільки я не знаю, чи можна це розголошувати, чи ні, ще керівник служби був керівником цього департаменту і передавав ці матеріали в НАБУ. Є співпраця, є робочі, бувають у нас суперечки, є питання, в тому числі, там, до тих чи інших у нас і співробітників в межах наших повноважень, служба з розумінням до цього відноситься, і внутрішня безпека служби. Намагаємося побудувати і точно будуємо робочі, адекватні відносини. Все те, що сталося 23 липня, в межах закону, думаю, обидві служби, обидві державні інституції знайдуть спільні рішення і висновки. Це не секрет, що у нас є кримінальне провадження, власне, зареєстроване управління внутрішнього контролю щодо перевищення дій чи незаконних дій по відносно працівникам НАБУ. І я думаю, що і тут служба щодо працівників НАБУ, служба не перешкоджає в цьому розслідуванні, якщо потрібно, надає матеріали. Тому тут я правильно говорю, що політизувати наші відносини точно не потрібно. Робочі, іноді конкурентні. Да, все порядок, да.
Дякую. На цій ідилі бракує тільки відпустити заручників, і тоді все буде прекрасно.
Що стосується, я вам хочу сказати, що я завжди утримувався від коментарів конкретно цих двох справ. Я не коментував їх безпосередньо, не причину, ні докази в цій справі публічно. Я хочу про це підкреслити, зараз же ж нашу трансляцію дивляться. І я тут і є послідовним. Я можу мати своє відношення, я можу говорити фактами. Руслан Магомед Расулов був долучений до документування злочинної організації МІДАС. Це факт, який я можу сказати. Другий факт. Пан Гусаров. Ті обставини, які відомі нам на даний час, які встановлені службою, кваліфіковані йому як державна зрада, стосувалися періоду роботи його до Національного антикорупційного бюро. Що я можу
це
сказати?
Це який рік?
2012-2000. Ну, я не можу, тут пан Андрій Зінович сидить. У мене є постанова про це, вони публічно комунікували, тому це нормально. З 2012 по 2015, по лютий, якщо я не помиляюсь, там останній є
Грудень,
да. Він почав працювати в бюро з другої половини 2016 року. У нас є ще третій факт. У нас є службові розслідування, які досі тривають. До речі, ну, не розкриваючи особливо деталей, ми мали доступ, допитували пана Гусарова, наших працівників управління внутрішнього контролю. Завтра розгляд клопотання про апеляційну скаргу на запобіжний захід одному із детективів. Давайте завтра нехай суд скаже своє слово, тому що четвертий факт, яким я оперую, Київський апеляційний суд уникав весь цей час розгляду, тому що до Печерського суду все зрозуміло. 3 мільйони гривень у справі застави по недекларуванню, там де 40 тисяч гривень максимум. І Київська апеляція нарешті вчора скасувала і це рішення суду першої інстанції визначило все ж таки адекватну заставу по нетяжкому злочину 45 тисяч гривень для детектива з 3 мільйонів. Я вважаю, що це неадекватно, і це чисто дисциплінарно. Ну, не буду говорити, хай визначається Вища рада правосуддя з цього приводу. А Київська апеляція має, як хоча б десь на якомусь етапі, нехай судова система нарешті спрацює і розгляне в належний спосіб процесуальні документи. І тільки потім, через цю перспективу, я вже як керівник інституції можу коментувати ті інші речі. А зараз у нас робочі, нормальні відносини на перемогу України. Дякую.
Дякую дуже. Ярослав Железняк, потім пані Мар'яна Безугла, потім пан Сергій Іонушас. Колеги, ну є черга, я її озвучувала декілька разів.
Мені байдуже, хочеш, може виступити.
Дуже буду вдячна, бо потрібно йти.
Будь ласка, пані Мар'яна.
Дякую. Перша тягла руйку, ну це ладно. Та, знову ж, користуючись можливістю і враховуючи ряд успішних адвокаційних проєктів щодо внутрішньої трансформації Служби безпеки, в першу чергу, що стосується війни. Чесно кажучи, коли виникла ця історія з детективами, я зразу повірила Службі безпеки України. Тож тут частково вибачаюсь, тому що, звісно, маю надію, що наші найсправедливіші суди все приймуть відповідне і адекватне рішення. Тим не менше, ну, ми не можемо на них впливати, сподіваюся. Але, ну, от, звісно, подальшому, як ці обставини, як розвивалася ця історія, то вона викликає певні застереження. Я не можу цього не сказати. Що ж, сподіваюся, що те, що і зараз було сказано, як приклади позитивної кооперації, і даний кейс врешті-решт матиме логічне завершення. Але, знову ж, користуючись можливістю, бо тут було згадано ряд законодавчих змін, у нас є закон про державну таємницю, який не змінений фактично з 90-х років. Тобто він написаний ще не те, що в доінтернетну, доінформаційну еру. Він написаний ще коли комп'ютерами не користувалися офлайн масово. І зараз він настільки відстав, що більшість війни і безпеки працює де-факто в сірій зоні. Я постійно піднімаю питання в міру можливостей і, зокрема, в комунікації з СБУ, що ми маємо цей закон поміняти. І просто прошу колег і пані голову комітету не мовчати про потребу зміни і написання нового закону про безпеку класифікованої інформації. Те, що було зареєстровано, якщо його проаналізувати, кожен має змогу ознайомитись на сайті, це, ну, фактично продовження того, що зараз є, з невеликими змінами. Всі, зокрема і ви, як антикорупційні органи, мають бути зацікавлені в сучасному законі. Ну, ось така ремарка. На все інше, знову ж, отримала відповіді на запитання, тому дякую і мушу йти. Бажаю успіхів.
Да. Дякую дуже, пані Мар'яна.
Пані Мар'яні, якщо дозвольте.
Колеги, будь ласка.
Якщо дозволите, пані Мар'яні, відповім. Да, дійсно, я дякую пані Мар'яні за її роботу, дійсно, за покращення нашого законодавства. І питання секретної інформації, захисту, воно є дискусійне. І воно, до речі, ну, да, воно є дискусійне. Чому? Я поясню. Тому що Україна минулого року, ми пройшли перевірку акредитаційну від НАТО, і вони повністю підтвердили, що рівень стану збереження секретної класифікованої інформації в державі відповідає.
Колеги, пане Олеже, я перепрошую, пані Мар'яна, пане Олеже, перепрошую, я маю просто змодерувати цю дискусію. Давайте ми зробимо наступним чином. Коли в нас в комітеті буде розгляд в порядку антикорупційної експертизи закону про державну таємницю, ми запросимо пані Мар'яну, ми запросимо вас, і в нас відповідно буде дискусія щодо наявності або відсутності в цьому документі корупційних ризиків. Щоб ми просто зараз не перетворювали засідання комітету, в якого є один порядок денний, в антикорупційну експертизу законопроекту, який, по якому більшість із колег сьогодні не готувалися до розгляду на комітеті.
Анастасія Олегівна, тоді одне речення. То можна буде присвятити якусь частину вашого засідання саме цьому порядку денному по антикорупційній експертизі чинного законодавства щодо
пані Майя, ми робимо антикорупційну експертизу законопроєктів, які пропонуються Верховній Раді для розгляду в першому читанні.
Вже є такі зареєстровані.
Тоді ми, безумовно, коли Верховна Рада, коли профільний комітет буде рекомендувати його включити в порядок денний, ми, безумовно, його також будемо розглядати. Ми можемо окремо це питання обговорити. Давайте, щоб просто ми зараз не відхилялися від нашого порядку денного. Буду вдячна, колеги. Дякую. Ярослав Желізняк, потім Сергій Іонишес.
Так, шановні колеги, при великій повазі до СБУ, але у мене є декілька питань. Питання практичне, яке я задавав на нашому засіданні ТСК. Відстань пішки від офісу Міронюка-Діркача, оформленого, точніше переоформленого з Діркача на його мати, я так розумію, вже покійного батька, до головної будівлі СБУ 6 хвилин. До неї їздили, як розумію, чиновники, зокрема, міністр енергетики, майбутній міністр енергетики, таке інше. Ви це абсолютно не бачили, там ходили двушки в Москву і все інше. У мене питання номер один, а зараз що? 2 тижні пройшло. Ну, тобто, вони розслідують корупцію, і дай Бог, щоб вони розслідували. Що у нас по Держраді Галущенка? Він же ж приймав в цьому участь, ну, мені здається, ці документи, вони ж є. Що у нас, якщо дозволите, я закінчу. Що у нас по розслідуванню бізнесу Міндіча, який активно торгує і торгував щонайменш, в тому числі діамантами, до речі, переоформив вже завод на інших підставних осіб з Росії. Номер 2. По тому, що СБУ не займається іншими неправильними статтями. Я, чесно говорячи, трохи тут здивований, тому що я, наскільки пам'ятаю, по незаконному збагаченню 10 вересня Віталія Тебекіна, якщо я правильно пам'ятаю, недокерування, да. Там у СБУ активно якась була позиція. Колеги, а вам точно було чим зайнятися? І номер 3. Руслан Магомед Расулов. При всій моїй наївності, я достатньо молодий народний депутат, але, пробачте, це фейк і ліпа, на яку я хочете зараз, хочете окремо, хочете ще раз, ми зберемо все от ТСК, я вам весь стіл віддам, можете будь своїх експертів привести, і ви мені розкажете, як вона, як у вас воно ліпиться Узбекистан з Дагестаном, і починаючи з відповідно всіх цих постанов, які були оприлюднені офіційно в Ютубі, да, я так розумію, СБУ і потім в сайтах, а потім у їх виявилось не існує. Ну, типу, дивіться, ну, ще раз, я не хочу зараз бути людиною, яка, ну, скажімо, атакує СБУ, ну, ви справді робите класну роботу щонайменш по бойовій частині. І, відверто говорячи, з багатьма з вами ми по цим напрямкам співпрацюємо і, сподіваюся, будемо співпрацювати. Але давайте не робити вигляд, що у нас СБУ в цій історії не було. Я радий чути, що вас щонайменше не було задіяно. Правильно, пане Семен? Я маю на увазі, що на плівках діючих співробітників СБУ начебто поки що не виявили.
Ну, як мені група детективів доповідала, я спеціально перепитував, не виявлено.
Ну, але, ну, сорі, ребят, ну, от співпадіння якось достатньо дивні. І тому я там, мені не треба відповіді, чесно, ну, я їх почув вже на ТСК. Але завтра, наскільки я пам'ятаю, у нас чергове засідання суду. А можна тепер от зробити ту ж саму магію, яку ми бачили до цього? І щоб людина, яка, мені здається, зробила героїчний поступок,
викрила або допомогла викрити найбільшу корупційну схему, яку я чомусь ані ДБР, ані СБУ, ані Нацпол, особливо СБУ, які 6 хвилин від офісу, можемо якось так, щоб вона не гніла зараз в СІЗО разом з літнім батьком?
Дякую за ваше запитання. Ну, по-перше, що стосується, що офіс 6 хвилин від нас, ми здійснювали і здійснюємо заходи по контррозвідному забезпеченню енергетичного сектору. Ми здійснювали і здійснюємо документування фактів злочинів, які виявляємо. Ми передавали, да, і будемо передавати за підслідністю матеріали, що стосуються компетенції правоохоронних органів. Да, і якщо це злочин не віднесений до...
Я можна уточню? Тому Шенко, є справа по державній зраді?
Тому повертаючись до питання. Да, що стосується колишнього міністра Галущенка? Він проходить в кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється детективами НАБУ.
На чому? По якій статті?
Послухайте, здійснюється детективами НАБУ. Якщо у вас на сьогоднішній день є у народних депутатів будь-кого конкретна інформація щодо дій, які можуть бути в діях пана Галущенка кваліфіковані як державна зрада, будь ласка, зверніться до нас. Разом з тим, я даю вам відповідь. Служба безпеки здійснювала досудове розслідування в кримінальному провадженні за статтею 113 «Диверсія». Це велике кримінальне провадження, в якому нашими співробітниками здійснювалося разом з слідчими документування, да, порядку здійснення 96 закупівель впродовж 22-24 років в системі «Енергоатом». І в цьому провадженні було призначено понад 80 експертиз, саме за фактами, які на думку наших співробітників, да, за наявною інформацією свідчили про ознаки порушення і можливих злочинів, так, здійснювалось документування. Зазначене провадження за рішенням голови служби, а також Офісу Генерального прокурора, з усіма доказами, матеріалами, які є, ми передали нашим колегам з НАБУ. Крім того, колеги, ми не будемо перешкоджати роботі, а саме з урахуванням того, що, можливо, в матеріалах, які зібрані нашими колегами з НАБУ, а вони документували, працювали в цьому провадженні тривалий час, містяться матеріали документування, у тому числі, які можуть стосуватися і злочинів, пов'язаних з державною безпекою, ми звернулися, ми готові, якщо буде прийнято відповідне процесуальне рішення, долучитися, так, нашим слідчим до цієї роботи, яка є. Що стосується справи Магомеда Расулова, да, коментувати, я вважаю, тут вже не потрібно. Знаєте, фіналом або головним арбітром в якості і доцільності взагалі проведення тих чи інших дій відносно особи, застосування закону кримінального, да, є суд, він головний арбітр. І саме
Можна Галущенка кинути зараз в СІЗО, і ми будемо те, що чекати
докази, у тому числі 4 експертизи незалежних, да, фоноскопічних, які були проведені. І давай просто от велике прохання до всієї аудиторії. Давайте не тиснути на суд, давайте хай в суді буде прийнято законне рішення, і там буде здійснюватися розгляд допустимості і якості тих доказів, які на сьогоднішній день містяться в кримінальному провадженні.
Я прошу, пане Леже, ми якби тільки за, щоб суд здійснив розгляд цих доказів. Я просто мушу звернути увагу на те, що апеляція не могла зібратися з думками і, власне, провести судове засідання з розгляду апеляційного клопотання на застосований запобіжний захід, скільки? Більше, ніж 2 місяці. Тобто вже і пройшов строк перший, на який був обраний запобіжний захід, а апеляція ще не змогла зібратися з думками і розглянути його. І це був факт станом на вересень, якщо я не помиляюся, цього року. Тобто це також викликає, звичайно, питання щодо скоординованості певних дій, на жаль.
Можна я додам?
Можна.
Так, звичайно.
Я би не знімав би тут відповідальності ще з Офісу Генерального прокурора. Яка функція у нас прокурора в кримінальному провадженні, коли він погоджує відповідні клопотання і підозри? Я нагадаю, що до співробітників НАБУ має Генеральний прокурор погоджувати. Фактично він підписує повідомлення про підозру. Я хочу додати, що служба дійсно звернулася до нас з листом. Дійсно звернулася до нас з листом. Ми, наші детективи, в комунікації з ними. і ми маємо, вони мають прийняти процесуальне рішення щодо надання цих матеріалів або розслідування цього епізоду самостійно. Тут комунікація є, і тут ми не маємо одне одному заважати. На певній стадії досудового розслідування буде вирішено питання, чи ми там, як ми рухаємося саме по епізоду державної зради. Я знаю, що там ви публікували, у вас є окремо ваша, там за вашою заявою кримінальне провадження, але тут це поза межами моєї відповідальності. Щодо двушки на Москву і решти питань, у нас є взаємодія, і, мабуть, служба правильно тут вчинила, направивши нам листа, а не зареєструвавши там паралельне кримінальне провадження, щоб ми на спільний результат працювали, а там не створювали перешкод.
Дякую дуже, колеги. Давайте повернемо структуру, певно, цієї дискусії. Пане Ярославе, ви закінчіть, будь ласка, ваше питання, відповідь служби, потім Сергій Онушес.
Я все ж таки хочу зрозуміти дуже просту для себе махінацію або відповідно алгоритм. Якщо у Служби безпеки є достатньо матеріалів для того, щоб відповідно відкрити справу, а щонайменш по деяким персонажам, які були і до недавнього часу мали статус міністрів, тоді вам не треба моя заява.